Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage, også her fra formandstolen, hvor vi skal til et meget specielt stillingsopslag. Men inden vi gør det, så vil jeg bare lige introducere panelet endnu en gang til nye lyttere, som må være stået på. Jeg har i dag besøg af Henning Dyremose, Eivind Vesselbo og Kai Stillinger. Alle mand har været medlem af Folketinget, forhindringsvis Konservativ, Venstre og SF. Jeg skylder også lige nye lyttere at sige, at det her det er en bondet udsendelse. Man kan ikke ringe ind, man kan ikke sms'e ind. Det vil være omsonst, spild af penge. Vi er tilbage, lover jeg, i næste uge. Levende live, så hvis man har noget, så kan man lige tage et notat, og så ringe ind i næste uge. Der er selvfølgelig der er Henning og Eivind og Kai har ikke, så det er måske mere formandsrelaterede spørgsmål, man skal, hvis man sidder og tumler med dem. Men jeg vil så også sige, lige nu der gælder det sådan set bare om at slå lyttelapperne ud, fordi det stillingsslag, vi skal til nu, det er en lille smule spøjst. Og da jeg så det, der tænkte jeg, det er simpelthen nødt til lige at diskutere med de herrer, fordi der er meget i det. Det handler om, at... Ja, en sag, vi har talt meget om, Esben Lunde Larsen og hans gøren og laden i Miljø- og Fødevareministeriet, blandt andet sagen om de såkaldte kvotekonger, hvor der bare sådan kort fortalt var lidt knas i forhold til, hvem havde de her kvoter og hvordan hang det hele sammen. Ministeriet fik skarp kritik for deres håndtering af de her kvoter i forhold til fiskerne. Og det fik så også konsekvenser, blandt andet den konsekvens, at fiskeriområdet blev udskilt fra Miljø- og Fødevareministeriet. Og det betyder, at nu skal der sådan ligesom bygges op på ny. Det er lagt ind under Udenrigsministeriet. Det kan virke lidt spøjst at lægge det der, men altså, man kan vel med god vilje sige, at det nogle gange sejler de i farvandet, der nærmer sig udlandet. Jeg ved ikke rigtig, hvordan... Sådan er det. Det er ikke det, vi skal diskutere, hvordan det er endt der. For det er det bare. Nej, det vi skal diskutere, det er, at stillingsopslaget... man søger en ny direktør nu til den nye Fiskeristyrelse. Og det er ganske kort, og man skal være et begavet og godt uddannet menneske. Man skal have ledelseserfaring og så videre. Det er ikke nær det. Og man skal have styr på 240 medarbejdere. Så det er ikke nogen dårlig stilling som sådan. Men det... Jeg faldt over, var. Og det er en sætning, jeg har sendt til jer, så I er forberedt de her. For ellers ville det her muligvis komme som et chok for jer. Det var i hvert fald spøjst for mig at læse. At der står, den nye direktørs primære opgaver bliver opbygning og udvikling af en organisation med fokus på mere sikker, effektiv og regelret administration, særligt i forhold til tilsynet med og kontrollen af fiskeriområdet. Allerede her lyder det en lille smule spøjst. Men så kommer den fikse, hvis I spørger mig. Udvikling af en ny kultur, hvor der særligt på tilsyns- og kontrolområdet er fokus på administration inden for lovgivningens rammer.
Ja, det er ikke godt.
Nej, Kai, er det? Eller hvad altså?
Jeg læste også hele stillingsoplaget. Det er forholdsvis langt og fint, og man skal have erfaring i en politisk en virksomhed og så videre. Så det er fint nok, men ja. det er meget interessant, det der, altså lige et øjeblik. Ja, selvfølgelig skal man administrere inden for lovens rammer, men jeg sad og læste grundloven i går.
Og som du gør hver aften, inden du går i seng, antager
jeg, ikke? Men,
er det ikke det?
Det er, når jeg ikke kan falde i søvn. Nej, jeg sad og læste den i går, fordi noget af det, der slog mig første gang, jeg kom i Folketinget der i 586, det var jo, at paragraf 32 stykke 7, der står der i grundloven, prøv lige at læse den en gang, der står højt og tydeligt, at når man er godkendt og valgt til Folketinget, så skal du underskrive, at du vil overholde grundloven. For fanden da lige et øjeblik, det skal vi da alle sammen. Og jeg havde altid tænkt på, det var underligt, at man har haft åbenbart en gang i 53, da loven grundloven blev lavet, så stor mistillid til de folkevalgte, at man var nødt til at skrive under på, at man ville overholde grundloven.
Der har altså i 53 været grund til at indskærpe.
Tilsyneladende. Jeg har i hvert fald skrevet under på, at jeg vil overholde grundloven. Men ja, jeg troede faktisk, det var alle mennesker, der skulle gøre det. Så den har undret mig lidt. Den minder lidt om det her, at... en form for mistillid til de tidligere, der har været her i hvert fald, mm-hmm. som direktører. Så det er meget skægt, at man...
Jeg synes, meget skægt, det kan man sige, men det er vel fordi, der har været noget knas.
Ja, selvfølgelig.
Altså. Men det, jeg synes, der er det mest spektakulære ved det her, den formulering, det er, at man skal opbygge en ny kultur.
Nå, jamen, det er vi enige om. Vi er slet ikke færdige med at tale om det
altså
her.
Altså en ny kultur. Det vil sige, hvordan har den kultur, der så været der før?
Ja.
Hvis den her nye kultur skal gå ud på at overholde loven og administrere efter loven, hvad har det så været før?
Mm-hmm.
Og er det overhovedet så nødvendigt at skrive det? Det er det åbenbart, for det har jo så vist sig åbenbart, må man vel erkende her en tilståelsesag, at det har man ikke gjort før, fordi hvis det er en ny kultur, man vil opbygge, mm-hmm. så må det jo have været anderledes tidligere. Mm-hmm. Og det er da yderst problematisk, og jeg ved ikke rigtig, hvem der egentlig har fundet på, og det er der vel ingen af os, der ved, hvem der har fundet på, det skulle formuleres på den her måde.
Den er ikke underskrevet, stilling.
Det virker virkelig noget specielt, mm. og det virker som om den, der har udformet den her annonce her, at de har siddet og tænkt, men det er rigtigt nok, vi har ikke overholdt loven tidligere, okay. så derfor må vi nok hellere skrive, at den nye chef kan gøre det.
Jamen Henning Dyrmose, som jeg skrev til jer i går, da jeg sendte det her stillingsopslag til jer, er det her en indrømmelse?
Jeg vil sige det, nu vi snakker fiskerisprog, det er en torskedum formulering. fordi det er, altså selvfølgelig kan man ikke skrive sådan, altså for pokker. En hver offentlig chef skal der holde lovgivningen. Ja. Og det at skrive det i et velrenommeret udenrigsministerium, jeg fatter ikke, at det er gået igennem censuren, det må jeg sige. Men det er jo helt klart, at området er befængt. Altså det har vi jo, Rigsrevisionens ord for, det er. Det har vi statsrevisorernes ord for, det er. Der er 5 af de såkaldte kvotekonger, der er politianmeldt. Der er 2 af de ledende medarbejdere, der har siddet i systemet, der er blevet forflyttet. Man er stadigvæk ikke færdig med at undersøge hele sagen, fordi der er jo sket det, at på grund af en uklar lovgivning i 2002, så er der, hvor det ikke er blevet præciseret, hvordan man skulle sørge for, at de her kvoter blev på mange hænder, så har der siden 2002 udviklet sig en tradition, som har ført til, at der er blevet etableret nogle kvotekonger. Og meget mod hensigten, så er jo også 23% af kvoterne, de er blevet overgivet til svenske virksomheder. Det var bestemt ikke politikernes hensigt, at det skulle ske. Så området har været fejlforvaltet i forhold til de politiske hensigter igennem 15 år.
Mm-hmm.
Ikke bare under Esben Larsen.
Under
alle de ministre, der har haft ansvaret for fiskeriområdet siden 2002. Og det skal der nu ryddes op i, og det skal man så have en ny direktør til. Og derfor vil jeg altså gentage, det er så torskedumt at sige, at han skal holde lovgivningen, for selvfølgelig skal han det.
Mm-hmm. Men har Eivind en pointe, når han siger det her med, at formuleringen, altså, fordi den må jo komme et eller andet sted fra, når man siger, at vi skal opbygge en ny kultur.
Jamen det tror jeg, der er rigtigt. Det skal man jo. Det er jo rigtigt nok, ikke? Fordi der har jo været en kultur, hvor man i virkeligheden har forvaltet i strid med det, der var politikernes hensigt. Og det har man så kunnet gøre, fordi politikerne ikke var klare og præcise, da de lavede lovgivningen i 2002, og fordi de efterfølgende ministre og eller folketingsflertal ikke har grebet ind på et tidligere tidspunkt og sagt, jamen det var ikke det, vi ville have. Vi vil ikke have koncentration, vi vil have spredning.
Til trods for, at der jo faktisk i hele perioden er indgået advarsler til siddende minister.
Ja,
så der er
det,
ikke...
det er, hvad det angår, en uforståelig sag. Og der burde være grebet ind for længst.
Ja. Men Henning Dyrmose, kan du prøve at forklare, du har jo siddet som minister til med i Finansministeriet. Sådan noget kultur i et ministerium, er det, hvor stort et skib er det at vende? Man har jo haft en ikke helt tilsvarende sag, men der blev for nogle år siden lavet det, der hedder Codex 7 i Finansministeriet, mens Claus Hjort sad der. Der havde også været noget knas med nogle forskellige sager. Og der laver man det her Codex 7, som blandt andet, der er 2 af de sådan, det er nærmest nogle sætninger på stentavler, og 2 af sætningerne lyder, der bliver altså hængt store plakater op inde i Finansministeriet, og den ene er en kæmpestor plakat, som er hvid, hvorpå der står lovlighed, og så er der en kæmpestor sort plakat, hvor der står sandhed, hvor det bliver indskærpet, at embedsmændene skal overholde loven, og de skal fortælle sandheden. Og jeg kan huske, da jeg så dem, der tænkte jeg, der må der også have været et eller andet, der er sejlet ind i Finansministeriet, jo, for at det skal indskærpes. Altså, hvad er det, der går galt sådan et sted?
Det var jo Finansministeriet på vegne af alle ministerier, der lavede det her. Så det var ikke på grund af sager i Finansministeriet. Men det er jo ikke ubekendt, at der har været et antal sager i Skatteministeriet, som er gået galt. Det er jo ikke ubekendt, at der er række sager i Fiskeriministeriet, der er gået galt. Der har været en diskussion om, i virkeligheden, om embedsmændene i forbindelse med, at de skal betjene politikerne, i for høj grad betjener politikerne ved at sige det, politikerne gerne vil have, mm-hmm. i stedet for at sige det, de skal, nemlig hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt. Og det var det, der var anledning til at understrege, at det er rent faktisk mening, at hvis en politiker, er på vej, en minister i det her tilfælde, er på vej til at gøre noget, der er ulovligt, så er det dælens bak med meningen, at embedsmændene skal sige til pågældende, både i tale og skrift, du er på vej til at gøre noget ulovligt. Mm-hmm. Hvis det så er ministeren, der gør det alligevel, så er det ministerens ansvar, og så er det ministeren, der skal fælles på det. Men hvis ministeren kan jo ikke selv altid vurdere, om det er lovligt eller ej, fordi lovgrænserne kan være uklare, og ministeren kan have et politisk ønske om at gå til kanten af lovgrænserne. Men der er det så, at embedsmændene skal sige, at det her, der kommer du over kanten, min ven, mm-hmm. og det må du så i givet fald selv tage ansvaret for. Jeg vil gerne sige, det er jo på samme måde et privat erhvervsliv. Du kan jo ikke, som jeg har prøvet at være administrerende direktør i et par virksomheder, du kan jo ikke være omgivet af ja-siger, der bare siger, du har ret, du har ret, du har ret. Man skal altså omgive sig af nogle mennesker, der siger, det du er på vej til at gøre, det er smadrehammerne forkert, sådan at du, hvis du gør det alligevel, så tager du selv ansvaret for det.
Mm-hmm. Kaj Stillinger?
Jeg er ikke enig med Henning Dyremose i det her sag.
Oh.
Det er jeg ikke. Af en bestemt grund. Jeg er et naivt og godtroende menneske. Det er derfor, jeg blev politiker. Jeg var politiker. Men jeg læste Jesper Tinells bog om mørkelygten her, hvor det blev afsløret, at embedsmændene er ikke politikernes forlængede arm. Det er ministerens forlængede arm. Og der var så meget dokumentation for det, som han skriver, nemlig at embedsmændene er til for ministeren. Og Hjort Frederiksen er en af de gode eksempler, hvor han for forhånd afstikker et mål, der skal være. Jeg vil gerne have, at I laver det her. Bekendtgørelse, vejledning, lovforslag, som konkluderer det her. Kommer der sådan en embedsmand hen og siger, det glem det, det skal være sådan her. Det afslører han den bog meget tydeligt, så derfor er jeg ikke enig med dig i, at embedsmændene er fuldstændig, eller gør som de siger, gør som du beder dem om at gøre, nemlig, herre minister, du skal huske lige at gøre sådan. Nej, for det tør mange af dem ikke afsløre den her bog. De bliver sgu fyret. Og det synes jeg, man skal være opmærksom på. Okay. Altså embedsmændene, når jeg har stillet massevis af pakker for 20 spørgsmål, ikke? Og jeg ved jo så i dag, jamen for pokker, det var jo nogle spørgsmål, nogle svar, der blev rettet til, således at ministeren i hvert fald ikke kom ud på glat is. Så det der med, at embedsmændene er loyale over for folketingspolitikere, det er i hvert fald ikke rigtigt. Embedsmændene er loyale over for ministeren, og det ministeren beder dem om at lave. Det er meget vigtigt at slå fast i hvert fald. Det afslører han i bogen, det er meget, meget klart. Der er beviser på det, og der er nogen, der står frem og indrømmer mm-hmm. det i dag også.
Henning, du måske lige have lov at svare her.
Jeg vil sige, om den bog, den har jeg det lidt skidt med, fordi den er udelukkende baseret på anonyme kilder, og den er ikke baseret på nogen, der tør tage ansvar og stå frem og sige, at her har jeg sat en grænse. Jeg har heldigvis været ude for i en situation, hvor en embedsmand ikke ville følge det, der var min beslutning som arbejdsminister, og jeg sagde til ham helt åbent, jeg er ikke enig med dig i din vurdering, og jeg gennemfører det her. Hvorefter han sagde til mig, og han har haft en fremragende karriere siden, han sagde til mig, ved du hvad, det laver jeg lige et skuffenotat om. Ja. At jeg har givet dig den her advarsel, og at du vil ikke efterleve advarslen. Og det sagde jeg, det er fair nok. Det er din ret at gøre det. Ligesom det er min ret at tage ansvar for min beslutning, men så skal jeg selvfølgelig også tage ansvaret for det. Og jeg sagde ikke, at alle embedsmænd var sådan.
Okay.
Jeg sagde, at alle embedsmænd bør være sådan.
Sådan, så er vi enige.
Ja. Og vi skal netop have en kultur, hvor man kan sige imod.
Mm.
Vi skal have en kultur, hvor embedsmændene sætter grænser for ministeren, hvis ministeren er på vej ud over en kant. Og også af hensyn til ministeren.
Ja.
Fordi hvordan skal den stakkels minister, der måske kommer med en helt anden baggrund, end det han eller hun bliver sat ind i, hvordan skal man vurdere alle de her tekniske, juridiske finesser? Det kan man ikke. Det skal man have dygtige embedsfolk til at gøre. Og så skal politikerne, når man kender konsekvenserne, sige, nu tager jeg ansvaret.
Mm.
Således er enigheden mellem SF og Konservative genoprettet. Det er godt. Det er vi alle glade for. Men Eivind Vesbo, du skal også lige have et ord.
Ja, fordi Nu sagde Henning, at der i 2002 blev der lavet en lovgivning, som ikke var særlig klar og så videre. Men altså, det har jo stået ganske klart i det politiske system, som havde noget med det her at gøre, hvad det var, der var i gang. Den centralisering, som fandt sted, som måske og som kunne lade sig gøre på grund af den lovgivning, men det har jo været en politisk vilje, der har bestemt, at udviklingen har været på den her måde, og den har embedsmændene så fulgt, fordi de ikke på den måde, det udviklede sig på, at man kunne sige, at de i hvert fald fra starten af brød loven, så altså at undskylde det med, at der er nogen, der har siddet og måske ikke helt vidst, og ministerne har ikke fulgt med. Altså, de her ting har været drøftet, og det har været oppe, og som formanden jo meget rigtigt sagde for et stykke tid siden, der har været en lang række advarsler om, også offentligt, at det her, det trak i den forkerte retning. Men ingen har egentlig ønsket at gøre noget ved det før her til sidst, hvor det blev så grotesk, at man var nødt til at gribe ind. Og det vi taler om, det er så, at nu vil de have en ny kultur, og der vil jeg godt gentage, at det er jo altså noget af en spøjs, og som Henning siger, en torskedum formulering. Men det er selvfølgelig også, må jo være noget, der ligger i dem, der har formuleret det, at en erkendelse af, at det ikke har foregået på den rigtige måde tidligere, og nu skal vi til at overholde loven. Og så må man sige, at nu så blev det der område blev så flyttet, og jeg synes, at det virker rimelig interessant i disse tider, hvor man altid snakker om, hvordan tingene skal finansieres, at man kan bruge 28 millioner på at flytte en del af et ministerie til et andet ressortområde. Bare for at redde en minister. Det synes jeg er... Det er selvfølgelig også en måde at bruge penge på, men det kunne være, at de kunne være brugt til noget andet fornuftigt.
Se, jeg vil bare lige spørge dig så, Henning Dyrmose, fordi den her formulering om den nye kultur, hvor der er særlig fokus på administration inden for lovgivningsrammer, kan det være... det kan jo være, det er torskedumt, og nogen har formuleret sig forkert, men kan det være et skjult budskab fra et embedsværk, som ligesom siger, prøv at høre, vi har simpelthen siddet med en helt umulig opgave, med en helt umulig minister, og vi vil gerne lige understrege, at det er altså ikke os. Så nu laver vi en formulering i jobopslaget, hvor der står, fremover så vi gerne her hos os, at den nye mand på posten, han fokuserer på administration inden for lovgivningsrammer, og jævnfør, hvad Kai Stillinger var inde på med det her med mørkelygten, som jo, det er rigtigt, den er baseret 100% på anonyme kilder. Men den viser jo også en kultur af mennesker, som er enormt mange bange for at miste deres job, og derfor ikke tør udtale sig. Dem, som steder der endnu, de tør jo ikke udtale sig anonymt. Kan det være et lille bitte råb om... Om ikke hjælp, så vagt i gevær i hvert fald.
Jeg synes jo, der er råbt så meget vagt i gevær. Altså, Rigsrevisionen har sagt, at det er en meget kritisabel forvaltning, der ikke har understøkket den hensigt, der var i 2002, om at det ikke skulle på... Det må ikke komme på få hænder. Statsrevisorerne har sagt, at det er uprofessionelt og helt utilstrækkeligt, den måde, det er forvaltet på. Området er blevet taget fra en minister og flyttet over til en anden, der skal bygge noget helt nyt op. Det kan da for pokkers ikke siges mere klart. Og jeg undskylder ikke nogen, vil jeg lige sige. Men politikerne kunne jo bare så i 2002... I stedet for at sige, at det skal ikke koncentreres på få hænder, så kunne de have sagt, at hvis der er nogen, der får over 5%, så skal det godkendes af fiskeriudvalget i Folketinget. Altså, man kunne så nemt som ammen i kirken have lavet et præcist lovforslag. Og det har man ikke gjort. Jeg er ikke så meget for at forsvare Esben Larsen, men jeg vil dog sige, at vi har immer væk fra 2011 til 2015 haft en regering i begyndelsen med SF, og så med Socialdemokratiet, og så med de radikale. Og der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, at de fiskeriminister, vi har haft der, de har ønsket, at det skulle koncentreres på få hænder. Hvorfor pokker har de så ikke grebet ind? Og derfor synes jeg, at det partipolitiske skyderi på venstreministeren. Det er lidt hykleri, fordi de andre har haft 4 år til også at gribe ind, hvis de ville. Men for der har været advarsler hele vejen igennem.
Ja, den del af det, Henning Dybos, kan vi sagtens være enige om. Og der var også enkelte af de der ministerer, der blev forholdt, at der havde været advarsler hele vejen. Og jeg husker da et billede af Dan Jørgensen, der så meget forud ud i hovedet, han nærmest ikke havde hørt om det, mente han. Så der er ikke nogen, der har nogen lavet noget at høre på den konto. Men jeg vil bare lige høre igen om det er mere, fordi det er jo sådan på tværs af partierne og sådan noget. Det har ikke så meget med partipolitik at gøre, men at det er et embedsværk, der sådan prøver lige at sige, altså, jeg vil lige vil sige, at det er sådan en lille skuffeskrivelse, det her, bare lige at sige, hvis det så er, så står der i vores stillingsopslag, du har selv skrevet under på, at du vil holde loven. Jeg ved godt, det virker absurd.
Ja, men altså, betal lige ikke prøven.
Ja, det er det.
Altså, at sige, du skal ikke holde loven, altså... Du kan jo ikke lave sådan en annonce, vel? Altså, det er jo simpelthen... Det er... Jeg kan ikke bruge andet ord for det end torskedumt, og jeg fatter ikke, det er gået igennem systemet, at man sætter sådan noget der i avisen. Hvis det er et opråb, så synes jeg, det er temmelig uelegant. Så kunne man da have gjort, så kunne man have gjort det meget mere direkte.
Okay. Godt. Jamen, de her har vi været, så sætter vi et punktum. Det bliver spændende at se, hvem der tager jobben. Ja, vi må da håbe, at det er en, som er med på at holde loven. Det trænger de til i de fleste grisstyrelser. Det skal nok gå alt sammen. Vi skal videre til, i virkeligheden sådan lidt samme boldgade i forhold til, hvor embedsværket råber vagt i gevær. Hvad gør en minister så? Fordi vi skal tale om Inger Støjbergs gøren og laden i forhold til Exit-cirklen. Exit-cirklen er et tilbud til kvinder, forholdsvis anden etnisk herkomst, som har været i æresrelateret
social
kontrol. De er blevet skilt fra en voldelig ægtemand og har haft svært ved at komme ud af det. Og det er, som jeg har kunne forstå, og hvad jeg har kunne læse mig frem til, et ret fint projekt. Det har gode resultater. Man har hjulpet rigtig mange. På et tidspunkt søger man så satspuljen om 680.000 kroner. Man bliver godkendt i systemet, og så sker der det lidt spøjse, at Naser Khader, Marcus Knuth og Martin Henriksen har skrevet, hvad man med vel godt kan svinge sig op til at skrive en smædeartikel, om de to kvinder, Katar Pavani, tror jeg hun hedder, nu skal jeg lige passe på, og Shan Kang Kang, som står for Exit-cirklen. Dem er de tre herrer ikke meget for. De skriver den her smedeartikel om dem, og at de støtter Hizb ut-Tahrir og så videre. Anklager, som er blevet tilbagevist for længst. Men der sker så det, at Inger Støjberg, efter Exit-cirklen, støtten til Exit-cirklen, er blevet godkendt, skriver rundt og siger, at hun overvejer faktisk at sløjfe støtten, fordi der er kun en enkelt organisation, nemlig Exit-cirklen, som har søgt. Og kan det passe, når der er så lidt interesse, skal de så egentlig have de der 680.000 kroner? Kan vi ikke sende dem til nogen andre? De får pengene alligevel. Det skal vi lige huske, sådan i for sagens forkromede overblik. Men der er vel, Eivind Vesselbo, et problem, hvis organisationer søger nogle penge, bliver godkendt, og ministeren så beslutter sig for, jeg synes heller, at vi skal bruge dem på noget andet. Altså, kan man have sådan et system? Jeg kan fortælle dig, at nogle eksperter i offentlig forvaltning siger, at det kan man ikke. At det ville have været lovbrud, hvis ministeren havde gjort det her.
Ja, men nu skete det. Det skete jo
det
ikke.
Det skete ikke.
Men Inger Støjkjær, mener jeg her laver det, jeg vil kalde en omvendt Vilhelmsen. Fordi Annette Vilhelmsen gjorde det, at hun meddelte jo, at hun ville give 1 million. Til Lisbeth Thorning, til et projekt for nogle år siden.
Og det kommer hun til at gøre for rullende kameraer, så vi alle sammen
hørte det. Hun havde så bare lige ikke helt enten fået at vide, eller ikke helt fattet, at der var en pulje, der var oprettet til samme formål, og derfor var der en masse, der havde søgt, og derfor kunne man ikke bare give 1 million væk. Men her gør Inger Støjberg det modsatte. Hun vil prøve at tage nogle penge, der er bevilget, i en pulje, som er ansøgt. Og derfor... Så kan man sige, det er jo et problem, men det sker jo ikke, så derfor så overskrider hun jo ikke grænsen. Men, altså den juridiske grænse, man kan sige, at der er måske en moralgrænse her. Det, som jeg ser som det store problem, for nu kan vi jo diskutere satspuljen sådan mere dybt ind, jeg ved Henning, og være med til at at få lavet den.
Han sad for
bordet. Men altså, det, der er det store problem her, det er, at det er en meget, meget ubehagelig sag. Fordi den smædeskrivelse, som de der tre sender til ordførerne, er jo noget, der sætter gang i en hel masse og får folk til at drøfte det om de her to kvinder. Mm-hmm. Om de skal have de der penge og gjort, for ligesom sat dem ud på at give dem ligesom et dårligt image. Det er ubehageligt, mm-hmm. fordi det passer jo ikke det, der står i det. Mm. Og det, der er problemet, det er, at der ligger også noget personligt fra Naser Khaders side i de henvendelser, der kommer, eller den henvendelse, der kommer, og han får de to andre med på det. Det er meget, meget sørgeligt, fordi det viser noget om, hvordan politik i dag har udviklet sig, i hvert fald i nogle kredse, at nu går man altså efter personlige folk personligt. Og det, jeg synes, der er et stort problem i det her, det er hykleriet i det. Fordi de samme tre personer, de bruger jo ikke, de mister jo ikke chance for at kunne sige, hvor meget de vil forsvare de her kvinder rundt om i Danmark, som ligger under for social kontrol. Og nu er der så to kvinder her, som går ind og gør i XZ-cirklen noget for at hjælpe de kvinder. Det er jo fuldstændig absurd, at man netop rammer nogen, der vil få de her kvinder ud af social kontrol. Når man samtidig dag efter dag siger, nu laver vi et burkaforbud, som skal hjælpe kvinder ud af social kontrol. Vi laver nogle foranstaltninger omkring det, de kalder barnebrud, og så videre og så videre for at hjælpe mm-hmm. de kvinder, der er undertrykt. Og nu er der altså nogen, der faktisk gør noget. Nogen, der får nogle penge for at gøre noget, som man så vil ramme. Og derfor så giver det her også nogle dimensioner tilbage i systemerne. Jeg kommer meget rundt i de organisationer for udsatte grupper, der søger satspuljen. Og de er jo hundeangst for, at der er nogle politikere, der skal blive onde på dem, hvis de begynder ligesom at gøre noget, som politikerne ikke kan lide. Og det her er med til at så nogle frø, for at de bliver endnu mere nervøse rundt omkring for at falde i unåde. Så jeg synes, det er en meget, meget ubehagelig sag, og jeg synes, det er rigtig væmmeligt, at Inger Støjberg forsøger at fjerne nogle penge. Og i øvrigt, så vil jeg bare sige, nu har jeg været ordfører, satspuljeordfører i mange år, og for mig at se, har der været mange projekter, som vi har givet penge til, hvor der har kun har været en ansøger.
Mm-hmm. Okay, så langt, så godt. Ja, Henning Dyrmose?
Ja, jeg vil godt lige holde det adskilt mellem ministerens forvaltning, som er mere diskuterbar, hvorimod de tres skrivelse overhovedet ikke at diskutere bare. Okay. Det er fuldkommen uanstændigt. Og jeg er meget glad for, fordi jeg er konservativ, at den konservative gruppeformand Mette Abildgaard har været med ud at sætte Naser Khader på plads og sige, at det han siger ikke er udtryk for partiets synspunkt, og hun synes ikke, det har bidraget til en god debat, og hun synes, at det overordnet set er en kedelig sag, som vi helst havde været foruden. Så altså... Mm-hmm. Der er i hvert fald fra konservativ ledelseside taget afstand fra de tre, og det er jeg personligt meget glad for, fordi jeg synes, det var uanstændigt, den måde, de angreb på. Mm. Det er så ligesom den ene side af sagen. Ministerens ageren, der er lidt mere i tvivl om, det ville være ulovligt eller ej. Man kan ikke nødvendigvis være i tvivl om, om det var klogt eller ej. Altså, det var ikke klogt. Specielt ikke på grund af de tre andres henvendelse. Men jeg er ikke sikker på, om ikke det havde været lovligt nok. Man kan diskutere, om det er der plejer at være bunker af ansøgninger. Mm-hmm. Og der plejer at være alt for mange ansøgninger mm-hmm. i forhold til de midler, der skal fordeles. Og derfor var det oprindeligt tænkt faktisk, som om det var noget, politikerne faktisk skulle tage stilling til at fordele. Det var den oprindelige idé ja. I 1990, så den så blev lidt ødelagt undervejs. Men den oprindelige idé var, at politikerne skulle fordele til gode projekter, som hjalp undertrykte grupper og grupper, der havde brug for hjælp. Og der har man så, bruger Inger Støjberg, det pudsige argument, at fordi der kun er én ansøger på 680.000 til en pulje på 2 millioner, så er der ikke interesse nok, så hun gerne have pengene ført over til en pulje, hvor der er mere konkurrence om at få midlerne. Mm. Man kunne lige så godt bruge det argument, når man nu havde lavet puljen, at det var sørme da godt, der kom en ansøgning, så vi kan komme af med nogle af pengene til det her formål, som vi har defineret. Men jeg er ikke sikker på, at det er ulovligt, det hun gør. Men uklogt var det i hvert fald, og specielt på grund af de tres meget mærkværdige adfærd.
Mm-hmm. Ja, Stillinger?
Altså, nu sagde Henning Dyremose stort set det, jeg vil, men jeg vil gerne prøve at supplere det lidt. Fordi det, der er meget, meget vigtigt at slå fast, det er, vi har tre instanser her i vores politiske system. Den lovgivende, den udøvende og den dømmende. Og politikerne i Folketinget, de er lovgivende. Og de skal fandme ikke blande sig i den udøvende magt, som er ministerens opgave. Og derfor, som jeg vil næsten udtrykke det endnu klart, og du udtrykte det meget klart, Henning, det kan de ikke være bekendt. De skal ikke blande sig, som loven er blevet nu her, så har de ingen ret til at blande sig i. De er lovgivere, de er ikke udøvere af den her lov. Og derfor så skal de holde op med det pjat der. Og det er da godt, at Naser Khader er blevet sat på plads. Jeg synes bare, at det er den ene ting. Uanstændigt, tag dog substans i stedet for tage personer. Det er de der tre gjort. Nu kommer så det næste ting, det er, og der er jeg måske endnu mere i tvivl, end Henning er. Jeg synes egentlig, at i mange tilfælde, må ministeren godt blande sig. Ikke i den her situation, for det er for dumt, når man har et udvalg, som har sagt, det er et godt, det er en god idé det her, godt forslag, veldokumenteret, det hjælper, og det vi bevilger, så skal hun ikke efterfølgende blande sig. Men at blande sig i almindelighed, det må hun gerne.
Så du siger, hun blander sig for sent?
Ja, hun blander sig for sent. Jeg vil godt nævne et eksempel. Jeg synes for eksempel, de der forfærdelige muslimske friskoler, som jo nu i dag er blevet bevist, overtræder loven mm-hmm. i den grad, der skal ministeren selvfølgelig blande sig og sige, det kan vi ikke have, det her. Og jeg synes også, at den dobbeltmoral kommer lidt ind, når lad os forestille os, at man gav penge til krigsveteraner, og så pludselig sagde ministeren, nu skal vi ikke give penge til krigsveteraner. Må ikke, at Martin Henriksen vil sige, at ministeren skal ikke blande sig? Hvor han jo lige før siger, at ministeren skal blande sig. Altså, det er dobbeltmoral, og det er hykleri for Dansk Folkeparti, som vi ofte ser. Så, men det der med, at ministeren skal blande sig, tror jeg egentlig godt, vi det kan vi godt acceptere, fordi det skal ministeren gøre, for ministeren er udøvende. Men som jeg sagde lige før, at på det tidspunkt, hvor det er veldokumenteret, og det er godkendt, så er det altså for sent.
Mm-hmm. Men Armin Vesselbo,
Jo, men jeg vil bare sige, jamen ministeren blander sig jo, fordi når vi som ordfører forhandler satspulje, så er ministeren jo med til forhandlingen. Ministeren sidder jo med og dirigerer mødet, mm-hmm. og kommer med regeringens input til, hvordan regeringen synes, pengene skal fordeles. Så kommer vi andre og siger, med vores partis indfaldsvinkel til det, og siger, nej, vi synes sådan og sådan og sådan og sådan. Og det, der er pointen i hele satspuljen, og det må Henning også vide, da han er med til at lave det, det er, at vi skal være enige. Og hvis ikke man kan blive enige, så bliver der ikke uddelt nogen penge, og det ved vi alle sammen. Så derfor så trækker man den jo så langt, man overhovedet kan, for at få indflydelse. Men på et eller andet tidspunkt, så må man sige, okay, så æder jeg den der, eller jeg får ikke det med, ikke andet jeg vil. Og det ved man jo. Men ministeren er jo med under forhandlingerne. Mm. Og det er klart, at hvis det var sådan, at man, når nu de havde fået bevilget pengene fra satspuljeordførerne og ministeren i øvrigt, at man så sagde bagefter, at I kan ikke få dem alligevel, fordi Naser Khader og de andre mener, at I er nogle slemme nogen, så mener jeg, at det var problematisk. Mm. Og så det tror jeg faktisk ikke har været lovligt at gøre, fordi så er man de har fået brev på, og de har fået pengene og så videre. Så det store problem her, det er, at for det første, man skriver det der brev, som er ubehageligt, og så vil jeg jo også sige, at ligesom Helling gjorde på konservatives vegne, at jeg er jo glad over, at Lars Løkke også har været ude og tage afstand fra det her og sige, at sådan gør man ikke. Så på den måde fik han så også sat Marcus Knuth på plads. Men han siger så, at Inger Støjberg, det er så en anden ting. Men det, der er problemet omkring satspuljen, det er jo, at hele ideen omkring satspuljen er blevet udvandet. Mm. Og derfor er der en masse, der tror, de kan tillade sig en masse ting, som ikke var tænkt fra starten af. Og man er så rent, der var socialminister, han ødelagde jo totalt hele systemet ved, at for det første ikke at få udbetalt de penge som man skulle på et tidspunkt ved at blokere. Og så er nu systemet lavet om sådan, at det stort set som udgangspunkt er embedsmændene, der bestemmer, hvem der skal have pengene, og så siger politikerne, at vi må ikke rigtig blande os, så vi gør det, som embedsmændene indstiller. Og det var den model, som blev vedtaget, efter der havde været noget kaos af Annette Vilhelmsen-sagen. Ja. Så det er... Altså egentlig så er det et stort problem omkring de der satspulje.
Ja. Men Henning Dyremose, det er vel også i virkeligheden det, Martin Henriksen anfægter en lille smule her, at han siger jo, jamen politikerne, vi skal blande sig. Jeg er der i min gode ret til at sige, hvad jeg synes om det her. Jeg må råbe og skrige, og så må der jo ske det, der sker efter det.
Hvis han måtte det, så er der stadigvæk forskel på måden at blande sig i, og tidspunkt at blande sig på. Desværre, jeg er ikke meget for at sige det, men desværre har han uret. Fordi det er blevet en embedsmandsbeslutning i alt for høj grad, efter de beslutninger, som blev truffet under Manu Sareen som socialminister, efter Annette Vilhelmsens bevilling af den 1 million, så er det i langt højere grad blevet embedsmændene, der bestemmer, og i langt mindre grad politikerne, end det, der var tænkt, da vi lavede forliget i maj 1990 med 7 af Folketingets 8 partier, hvor det netop var vigtigt, at der var 7 af Folketingets 8 partier med, fordi der er også i det forlig en aftale om, at der skal være enstemmighed. Ja. Og der bliver altså skaffet nogle midler her, som skal bruges til sociale formål, hjælp til udsatte grupper. Det kan være på arbejdsmarkedet, det kan være etniske grupper, det kan være børn, det kan være ældre. Men hvor det netop undtagelsesvis var politikerne, der skulle ind og vurdere, hvordan kan vi hjælpe os i høj grad de frivillige ildsjæle, som er en nødvendig forudsætning for, at vores i øvrigt velfungerende sociale system kommer til at fungere rigtig godt. Mm-hmm. Nemlig ved, at det bliver suppleret af privat initiativ, der supplerer op der, hvor det offentlige ikke rigtig kan klare det. Og det var det, der var den oprindelige idé. Og derfor var det politikerne, der skulle bestemme. Og de havde altid mere end ansøgninger nok til, at selv rigtig gode projekter måtte sorteres fra, fordi der ikke var penge nok til det. Den første lille fejl bliver så begået i 2003, hvor der bliver lavet en justering. Fordi man gør noget godt, nemlig at man siger, at nogle af ordningerne må godt blive permanente i stedet for midlertidige. Ja, og det var rigtig godt, fordi mange af de der organisationer med ildsjælene, de var nødt til hver tredje år at afskede deres medarbejdere formelt, og så hvis de fik bevillingen, så kunne de genansætte
dem. Ja.
Så det var et uholdbart system. Så det, man gjorde det permanent, var fint. Men så lavede man også nogle puljer, som ministeren skulle administrere. Og der begår man den første fejl, at det er det, der gør, at Annette Vilhelmsen falder i subedasen,
ja,
for hun går ind og bevilger. Og fordi hun så laver den fejl, så gør man jo så rent det typiske, at når nu ministeren har brudt loven, så må vi lave en ny lov, i stedet for bare at sige, at vi skal håndhæve det, vi har oprindeligt. Fordi det burde være politikerne, der var inde og bestemme her. Og så kunne de godt have blandet sig, hvis de havde blandet sig på ordentlig vis, det vil sige stilfærdigt ved møderne. Og jeg synes også, man skal lige fremhæve, at når Støjberg skriver til de der ordfører om det med puljerne og den ene, så skriver hun, og jeg citerer det ordret, det er styrelsens vurdering, at ansøger er fagligt lever op til puljens formål. Så hun siger ærligt til de ordfører, som hun spørger om, vil I ikke være med til at ændre på puljens placering, at sagligt set og fagligt set er det her i orden, hvor hun jo er i modsætning til de tre.
Ja, ja.
Ikke? Og det er derfor, jeg er lidt mere i tvivl om hendes agering. Men jeg vil i virkeligheden meget gerne igen bruge det her til noget politisk, nemlig bruge det til politisk at komme tilbage til det oprindelige system med satspuljen.
Jamen, jeg skulle lige til at spørge dig, Henning,
hvor det var politikerne, der får lov til faktisk på det her ene punkt, en gang om året, at være inde og vurdere alle de her frivillige projekter, og så i stor enighed forhandle sig frem til, hvad det er for nogle projekter, der skal støttes. Og hvor det dengang var 7 ud af 8 partier, der gik ind for det, så er det i dag 8 ud af 9 partier, der går ind for det. Og det burde sikre sagligheden og forsvarligheden i måden at træffe beslutningen på.
Ja. Det er Enhedslisten, der står udenfor, og de er sådan set glade nok for... Det er ikke, fordi de ikke synes, der skal penge til området. De synes bare, der skal mange flere penge til området.
Ja, og derfor står de udenfor.
Jo, præcis. Ja. Men man
tager det fra de forkerte. De siger det, man tager det fra overførselsindkomsterne.
Og det er derfor, det gør man jo.
Det er derfor... Og jeg vil bare sige, Henning, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg kæmpede voldsomt for, at man ikke skulle få den ordning som man så rent fik gennemført. Det, der det har udviklet sig til, det er det modsatte det, som du var med til at etablere, nemlig at alle de frivillige organisationer skulle få nogle penge. Det, der sker nu, det er, når pengene bliver sat af, så får man at vide over i tilskudskontoret, at nu skal I lave en masse projekter, som vi selv kan søge i ministeriet. Så en meget, meget stor del, op mod 70% af de penge, som bliver givet op i Socialministeriet for eksempel, dem søger ministeriet selv, sådan så de selv kan lave projekterne, og så får de frivillige organisationer ikke ret meget. Det er jo et kæmpe problem, og det er klart, at når de så samtidig er dem, der skal beslutte, hvem der skal have projekterne, og de også har nogle konsulentfirmaer, som er med til at lave projekterne, som skal evaluere dem bagefter, ja, så har du altså et lukket system, som er fuldstændig uigennemskueligt. Mm-hmm. Og jeg synes, det er et stort problem, at alle de frivillige organisationer, som Henning taler om, at de er blevet simpelthen mere og mere nedprioriteret til fordel for, at ministeriet selv får en stor del af pengene.
Og lad mig bare lige tilføje, det er meget nemmere at holde politikerne ansvarlige, end det er at holde embedsmændene ansvarligt. Så vi havde også et mere åbent og mere kontrollerbart system, hvis man vendt tilbage til det gamle.
Men de herre Dyrmose og Vesselbo, og til dels også Kaj Stillinger, men må jeg så ikke spørge, hvis det hele var så meget bedre dengang, og det er nemmere at holde dem til ansvar, hvorfor er vi så ikke for længst på vej tilbage til det system? Der sidder jo en konservativ socialminister nu, Maja Mercado. Bør vi ikke agere på det her?
Jeg tror da også, at jeg vil benytte lejligheden til at opfordre Maja Mercado til at se på den her sag. Men nu er det så ikke alene socialministeren, der skal se på det. Det er faktisk 10 forskellige ministerier, cirka, der er med til at fordele de her midler. Mm-hmm. Så det er nok nærmere finansministerens sag, eller statsministerens sag, at gå ind og få det her justeret. Men jeg synes, der er god anledning til at få justeret på det, fordi der bliver i den nuværende metode begået for mange fejl.
Og jeg tror også, vi kan få Dansk Folkeparti med på den, fordi så må han jo med velberådet hu blande sig den gode Martin Henriksen.
Ja, men så skal der selvfølgelig også være klare regler om at man blander sig inden bevillingen.
Ja, og man lyver ikke om andre ting,
og man blander sig på en ordentlig måde, nemlig ved forhandlingerne.
Godt så.
Jeg vil bare lige sige en enkelt ting, at det er rigtigt, der er en stor del af de projekter, som man har bevilget igennem årene, der er blevet permanente. Og det er langt den overvejende del. Rigsrevisionen har lavet en opgørelse, som viser, at omkring 96% af de penge, der er blevet sat af igennem årene siden 90'erne, at de er akkumuleret op. Og der står nu mere end 13 milliarder kroner i den samlede satspulje, som er akkumuleret. Og det morsomme her, jeg har lavet nogle undersøgelser af det, der er en lang række af de projekter, som fik penge i 90'erne og op igennem 0'erne, som stadig får penge udbetalt. Fordi enten er de gået over som bloktilskud, eller de er bare udbetalt under nogle bestemte vilkår. Det er projekter, som ikke er der, men som får pengene alligevel. Fordi det har man har gjort permanent, men projekterne fungerer ikke mere, fordi det var ikke projekter, de blev gjort permanente. Og det vil sige, at jeg har i hvert fald opfordret mange gange til, at Rigsrevisionen, ud over at gå ind og finde ud af, hvordan det fungerer, så går ind og sige, hvor er de der 13 milliarder kroner henne? Hvem er det, der får dem? Der er faktisk ingen, der ved det.
Det synes formanden er et relevant spørgsmål.
13 milliarder kroner af de sociale midler. Nogle af dem kan være enormt godt givet ud, fordi projekterne kører og så videre. Men der er garanteret en stor del af dem, der er døde de projekter. Ja. Og så får de stadig pengene. Mm-hmm. Det er da en uholdbar situation. Der er bare ingen, der undersøger det.
Kunne vi ikke herfra samlet bede Folketinget og ministerierne om at undersøge den her sag?
Det gør vi.
Veltalt.
Tak.
Der er hermed en fælles opfordring fra det gode gamle Folketing, og som vi ved...
Og bred politisk opbakning. Ligesom det oprindelige satspolitik.
Og så kunne man, hvis man var frækt anlagt, sige, at alt det der hul om hej med Manu Sareen, det skyldes, at han netop har indrømmet, at han hele sin ministerperiode var bonget op på cannabisolie. Men det ligger ikke til denne formand at komme med den slags spydigheder. Det vil jeg siger ikke noget i hvert fald.
Det gør jeg ikke.
Det er godt, du er her, Eivind.
Ja, det er godt.
Så vi kan få det.
Nå, men jeg kunne jo mærke det.
Kunne du lugte det også?
Nej. Fordi han har bare drukket det, han har ikke røget. Men...
Nå, det var ikke juleaften hver dag på kontoret.
Ellers så kunne jeg godt have.
Nå, godt. Den lader vi lægge. Vi sætter et punktum. Vi har 10 minutter tilbage, og så i virkeligheden... Tænker jeg lige, vi kan lige blive ved de konservative omkring, der er kommet et forslag, som Dansk Folkeparti har snakket meget om, at man gerne vil have den kriminelle lavalder ned på 12 år. Det har man, det vil formanden da gerne indrømme. Det er heldigvis ikke lykkedes. Det tror jeg ikke, at der kommer noget godt ud af. Det behøver jeg ikke at blande mig i. Men man er nu, der er kommet et forslag fra Søren Pape, som er sådan, lidt mere blødt, at det skal have sanktioner. Men det er mere sådan, de skal ikke i fængsel, og der skal ikke sådan på den måde en dommer ind over, men de skal ud og vaske nogle brandbiler og have et rap over nallerne. Kaj Stillinger, er vi endt et godt sted, eller hvad?
Nej, det er nok svært at sige. Jeg har ikke rigtig koverskuet det der forslag. Altså overordnet set, synes jeg, det er jo vanvittigt at bringe 12 år for retten. Altså, det kan man ikke være bekendt. Men det er nok heller ikke det, mener.
Det gør man så heller ikke nu.
Nej, det er nok heller ikke det, han mener.
Jamen, jeg synes ikke, hvis jeg lige må bryde ind, jeg synes ikke, formanden refererer justitsministeren korrekt. Fordi han brugte netop ikke udtrykket sanktioner. Han siger, at de 12-årige, som er i den her situation, dem skal vi hjælpe. Ja. Vi skal hjælpe dem ud af den situation. Vi skal hjælpe dem til ikke at blive kriminelle. Vi skal hjælpe dem til ikke at komme ind i banderne. Og vi skal sørge for at lave nogle handlingsplaner, der indebærer, at vi får de unge ud af kriminaliteten. Det er noget helt andet end sanktioner.
Det er rigtigt,
fordi det er en helt anden holdning. Hvis det havde været det med den lavalderen,
ja,
og domstole, så havde det været sanktioner. Nu er det netop ikke lavalder og domstole, fordi det er hjælp, man vil give til de udsatte grupper. Dertil skal siges, at det siger den konservative justitsminister, fordi, som han selv sagde, jeg er blevet klogere, siden vi kom med det oprindelige forslag. Jeg har lyttet til dem, der arbejder med det her, og derfor har jeg fundet en helt anden vej, end den, der oprindeligt lå, og derfor vil jeg så nødig, at de bliver skudt i skoene, at det var den oprindelige vej, for den oprindelige vej var en forkert vej.
Så vil denne formand gerne sige, at han er også blevet klogere i løbet af de sidste 30 sekunder. Det er korrekt, sanktioner var ikke ordet, men jeg mener, han sagde konsekvenser. Det skal, altså, der er jo stadigvæk et element af, at vi kan ikke bare slippe de her 12 år.
Konsekvenser er også et helt andet ord.
Vi er fuldstændig enige, og som sagt, formanden er blevet klogere.
Ja, men jeg er da glad for...
Kaj Stillinger,
jeg er glad for, at Henning Døvemos overtog det, jeg vil sige, stort set. Men altså, jeg kan fuldt ud tilslutte det, som Henning Døvemos har sagt. Selvfølgelig skal de ikke straffe sig, det er heller ikke det, der er meningen med det. Men man skal hjælpe de der unge mennesker, og udover det, som Henning Døvemos har sagt der, kunne man vel også rette en henvendelse til forældrene. Altså, det er jo dybest set små knægte, oftest, som måske ikke har nogle forældre, der bakker dem godt nok op. Så jeg vil da ud over det, der er sagt her med hensyn til de ting, der skal ske med de unge, så kunne man også appellere til forældrene om at sørge for, at børnene, han har sagt, fik en ordentlig opdragelse, for at sige det firkantet.
Ja, Eivind Vesterbo?
Jeg synes, det er et meget godt, fornuftigt forslag, som jo for første gang ser man, at man tager gang i forebyggelsen, i stedet for bare hele tiden, ligesom i det der bandeoplæg, der kom i foråret, bare straf, ind med dem, og så videre, ud igen, og så ind igen. Her prøver man faktisk, jeg synes, det er meget, meget fint på den måde, at man siger, nu prøver vi at gøre noget, som skal forebygge, at fødekæden til banderne og kriminaliteten, den fortsætter på samme måde som tidligere. Der er to ting i det. Altså, det er det jo altid med aftaler, det må man så finde ud af, hvordan skal det udmøntes. Men jeg kunne godt tænke mig, at når nu man skal have dommere til at... Og jeg er da ikke glad for, at den kriminelle lavalder ikke bliver sat ned. Mm-hmm. Vi snakkede jo meget om det i Venstres Folketingsgruppe her i nullerne og så videre, om hvad man skulle gøre ved det. Der var jo delte meninger om det. Det gjorde man så ikke, men det jeg godt kunne tænke mig, det var, at hvis man skal have en dommer ind her, at der er nogle dommere, der bliver specielt uddannet til at tage sig af de her sager, og også tage sig af de sager, som har noget, altså børnesager, skilsmissesager og så videre. Fordi dommer er jo ikke bare dommer. Dommer har jo også, skal jo også have nogle specialer. Og der synes jeg, at man skal fokusere på de dommer, der skal ind her, at de får en viden om de her unge mennesker. Og det vil der nok være nogle dommer, der siger, det har vi. Men jeg tror godt, det vil være en god idé. Desuden er der det problem, som fordi når det var det sociale system, der tog sig af dem, af de her børn, 12-15 år, så sagde man, det kan godt være, at du ikke har gjort det der, men du er ude i noget, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre ved. Men hvad nu, hvis dommeren skal tage stilling til, om det her unge menneske har gjort det her eller ej, og den unge siger, jeg har ikke gjort det. Hvad så? Altså, det der er et eller andet springende punkt, som man må finde ud af, fordi med det sociale system, der klarede man det. Her skal der falde en, en eller anden afgørelse.
Så man skal lige sådan passe på med det juridiske, sådan retssikkerhedsmæssige i det.
Jeg synes, de der unge, de der børn, har altså også en retssikkerhed, som man skal være opmærksom på, at man skal værne om. Og det ved jeg ikke helt, det kan jeg ikke gennemskue, hvordan man skal klare det, fordi det kan jeg ikke gennemskue simpelthen. Men det er i hvert fald et problem, man har løst. Men jeg synes, at det her der er et reelt forsøg på at gøre noget, som man ikke har gjort tidligere. Mm-hmm. Og i øvrigt ved jeg, at de fire formænd for partierne, Konservativ, Venstre, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, skrev en kronik inden valget i 2015, om man nu ville have nedsat den kriminelle lavalder. Det har de droppet nu. Og jeg synes, det er godt, at man kan blive klogere, og man også gør noget for forebyggelse.
Se, så vil jeg bare lige stille et spørgsmål, fordi det er ganske rigtigt, de skrev den kronik, så er man blevet klogere, i hvert fald 3 ud af 4, fordi Dansk Folkeparti vil jo stadigvæk have den ned på 12. Og Henning Dyremose, kunne man forestille sig, at det blev noget, som man ville tage med til nogle forhandlinger? Man sidder jo og forhandler finanslov nu og sådan noget. Kunne man godt forestille sig, at det blev en lille armvrider?
Det kunne man da godt forestille
sig. Eller en lunds, man gav til Dansk Folkeparti.
Det kunne man da godt forestille sig, at Dansk Folkeparti ville tage med og prøve at komme med et krav. Men så må vi bare advare regeringen mod at give den indrømmelse og sige, at vi har tænkt det her igennem, vi har arbejdet det her igennem, vi er kommet med et fælles forslag som regering omkring forebyggelse. Vi synes, det er afbalanceret. Vi ved, vi har bredt flertal for det i Folketinget. Det gennemfører vi, kammerater. Det må man bare stå fast på. Fordi selvom der skal gives indrømmelser til Dansk Folkeparti, og det skal der selvfølgelig, så er der også nogle indrømmelser, man ikke skal give. Og det her, det er en af dem. Man skal ikke give den indrømmelse.
Mm-hmm. Ja, Vesselbo?
Jamen, jeg tror, det er helt klart, at Dansk Folkeparti vil komme og stille krav om det her. Men det kan også godt være, at de vil gøre det ret stille, fordi der er nok nogle andre sager, de vil køre mere frem. Fordi jeg mener, med det og udspil, der er her, vil det være meget svært for Pape og for regeringen og sige, at vi blev ikke klogere alligevel, så derfor så sætter vi den kriminelle lavalder ned til 12.
Jeg vil sige, svære grænsende til umuligt.
Ja, det er det, jeg mener, fordi man kan ikke stå der. Det kan man ikke. Altså, det er jo ikke Liberale Alliance, vel?
Nej. Det er også meget vigtigt at slå fast, at det er jo i virkeligheden det, som Dansk Folkeparti ofte gør, slår sig op i medierne. Nu er de jo kommet i medierne, og der er nok nogle mennesker, der synes, at det er også rigtigt, at man gør sådan noget. Men de slår sig op i medierne, selvom de inderst inde godt ved, det er jo bare skuespil for folket, og det er jo pjat. Men nu har de så fået lidt medieomtale, og det er vigtigt for dem, og så behøver de ikke at overholde de der aftaler.
Mm-hmm. Godt. Ved I hvad, så sender vi lige punktum på det forslag, og så har jeg en lille bitte ting, vi lige skal løbe forbi til sidst, fordi vi har fået en lytterhenvendelse. Og det er en lille klage til formanden, og den slags tager jeg meget alvorligt. Og så er der et spørgsmål til jer. Ganske kort. Okay. I sidste uge, der talte vi om nye partier. Vi talte lidt om Nye Borgerlige, og der må jeg sige, der kom jeg med den forglemmelse, jeg fik ramset en masse op, og jeg glemte at nævne, at Kristendemokraterne også stiller op. Det er blevet mig pålagt fra næstformanden i Kristendemokraterne lige at nævne, at det gør de altså. Hun hedder Isabella Arndt, og så nu er det nævnt, Kristendemokraterne stiller også op til folketingsvalget. Men det hun spørger om, det er, om jeg eventuelt vil spørge panelet, det er de herre, om Kristendemokraterne med satsningen på familiepolitik har en chance for at blive valgt næste gang?
Nej.
Det var kort. Kaj Stillinger, hvad siger du?
Nej.
Altså, de har prøvet nogle gange, og det er ikke lykkedes. Så,
kan I uddybe det en lille smule?
Ja, men når man ser på meningsmålinger, eller hvis man skal regne med dem, så ligger de jo rimelig langt væk. Og familiepolitik er sådan selvfølgelig ret positiv, men det er ikke det, der er i fokus.
Men også de andre partier i Folketinget står jo også med familiepolitiske synspunkter. Det er, det er jo ikke et område, hvor de står alene. De har ret til at stille op. Som borgerlig ærger det mig, at valg efter valg efter valg, der mister vi cirka 2 mandater på, at de får 0,8-1% af stemmerne. Så det er en lille smule ærgerligt, og de familiepolitiske synspunkter, de er dækket bredt i Folketinget. Mm.
Så din appel sådan set til Kristendemokraterne, det er at lade være? Jeg er ikke sikker på, at det er det, I ved bedre havde drømt om at høre, men altså... Kaj Stillinger, lynhurtigt så.
Jeg vil meget gerne anbefale, at de stiller op, fordi de 2 mandater, som de mistede, den borgerlige og blå blok, de falder så forhåbentlig til den røde blok og til et bedre folketing.
Godt. Kære Isabella Arndt, næstformand i Kristendemokraterne, jeg håber, vi har Jeg ved ikke, om vi har indgivet håb her, men et eller andet. Det er i hvert fald jeres demokratiske ret at stille op, så fortsæt på den konto. Og med det vil jeg gerne sige tak til Kai Stillinger, Ejvind Vesselbo og Henning Dyremose. Tak skal I have, de herrer. Der er sendt ind til flere appeller afsted til både regering og det samlede Folketing. Vi håber naturligvis, de lytter. Og så er vi ellers tilbage samtidig samme sted, og denne gang levende live tirsdag 10.05 i næste uge. Og hvis man savner noget indtil da, så er der podcast på radio247.dk. Nu er der nyheder, klokken er 12.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.